الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rasulullah sallallahu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivoyat qiladilarki Sa'ida Rasulullah sallallahu alayhi va sallam al-minbar Payg'ambarimiz sallallahu alayhi va sallam minbarga ko'tarildilar. Faqala amin, amin, amin. 3 marta amin kalimasini aytdilar. فقيل له يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين 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 Shunda ashablar tarafidan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga savol qilindiki, siz minbarga ko'tarildingizda amin kalimasini 3 marta aytdingiz dedilar. Amin arab tilida istajib, ya'ni biror bir kishi duo qilgan bo'lsa Xudoyo shu duoni ijobat qiling. Men ham shu kalimani aytyapman degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham bir kishi bir duo qilib tursa, ikkinchi tarafdan amin deb turilishligi men ham shu duoda sherikman degan ma'noni bildiradi. Demak, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amin kalimasini 3 marta aytishlari biror bir kishi duo qilyapti-yu, shunga bir bu kishi ham sherik bo'lib turganliklarini belgisi bo'lganligi uchun kim duo qilayotganligini bilmasliklari sababli ashoblar savol qilishdilarki, yo Rasululloh, minbarga ko'tarilibdan 3 marta amin dedingiz, buni sababi nima deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, atani Jabroilu alayhi salam faqala ya Muhammad رغم أنف مرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين جبرائيل عليه السلام من الدنگ كردلر كلب اتلر كي رمضان آية بر كش شو رمضان آية ده حاضر بگم بسا تريك بگم بسا اوليك بمگم بسا shu oyda tirik bir ruhi jasadida bo'lib turgan bo'lsa-yu, shu Ramazon oyi tamom bo'ldi-yu, gunohi kechirilmadi. Mana shu shunaqa odamni xorobdi juda. Eng xor odam shu odam. Hatto bunni yerga ishqalsin shu odamni dedi. Ya'ni bunni yerga ishqalinishligidan kinoya qo'lingizni yerga ishqasangiz ham bu ham bir xorlik. Oyog'ingizni tegib turadi. Bir yelkangizni yerga ishqab qo'ysa ham bu ham xorlik. Ya'ni mag'lub bo'lganligingizning belgisi. Kurash qoidasida ham yelkasini bir yerga tekkizishlik bilan mag'lub bo'lib xor bo'ldi endi bu yer. Yengildi go'yanki. Endi bunnini yerga ishqalsa, u kishining xorligini endi aytib bo'lmaydi. Shunaqa darajada qattiq xor olsin. Ramazon oyi kirganda tirik bo'lsa-yu Ramazon oyi tamom bo'lgani gunohi kechirilmagan dedi. Ya'ni Ramazon oyini tutgan bo'lganda, shariatga muvofiq qilib tutgan bo'lganda gunohdan toza bo'lib chiqardi. Shunday oyini bilmasdan, o'lik emasdan tirik o'lib turib shu Ramazon o'tib ketgan u shunday ne'matdan mahrum bo'lgan odam juda xor olsin dedilar. Amin deng shunga dedilar, amin dedim dedilar. Birinchi aminning sababi shu dedilar. ثم قال رغم أنف مرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أتا أنسى حياته يا بيتلر حياة جنتك كرغزش مغن بلسى شلر شو أدامم جدا خاربتي خاروسن dediler آمين deyin dediler آمين dedim من هم dediler yani bundan murat ota onani şu rızasını topishlik uni jannatga kirgizardi. Shunday tayyor jannatga kiradigan sabab yonida bo'lib turib jannatga kirmay qolgan. bu odam haqiqatda xor odamdir. Xor olsin, duo qiling dedilar. Amin deying dedilar. Amin dedim. Xususan ota-onalari shariatda barqaror bo'lishligini orzu qiladigan farzandlar ota-onalari shariatda mustahkam bo'ling deb nasihat qilib turadigan ota-onasi bor bolalar bunday ota-onalarning qadriga yetmoqlari kerak. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين سيز ناميز عالده ده ذكر قلنگن بوسيو سيزگه صلوات ايتمگن بوسي بو همجو ده خاروسن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نين ناملاري ذكر قلنگن ده صلوات ايتلنسا برمتة پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم نين اسلسا bu kishini nomlarini eshitganda Allohning rahmati va salomi bo'lsin desa, Alloh subhanahu va taolo unga ummatda Allohning rahmati yu salomi senga bo'lsin deb turadi. Alloh subhanahu va taolo o'zini habibi zikr qilingan vaqtda inson Allohning rahmati yu salomi u zotga bo'lsin desa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu marhamatga shu kishi sazovor bo'lardi. Shunday katta marhamatdan mahrum bo'lib qolganligiga juda xorosin bu. Eng xor odam haqiqatda. Biror bir joyda kishi bir kishini bir marta bir hurmatliroq odam eslab qolsa meni eslabdi deb qancha quvonadi odam. Alloh subhanahu va taolo bizni eslashligi uchun rasuli zikr qilingan vaqtda u kishiga salovat aytadigan bo'lsak, bunga banda mu'min odam juda quvonish kerakda. Bu narsadan mahrum bo'lganligi uchun juda ham xor odam menman deyishli kerak. U banda kim o'zi? Xususan hech qanday islomda yo'q odamlar biror bir martabalik bo'lsa, bir yod qilib o'tsa qancha quvonib yuradi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan eslanishligi bu juda katta mu'minga ne'matdir. Ubay ibn Ka'b, mana ashablar bulardan bu kishi juda shayxul qurro, bu ne'matlarni ashablar bilishganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ubay ibn Ka'bni oldilariga keldilar. Kelib Surayi Lam Yakunni o'qib berdilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ba'zi rivoyatlarda boshqa surani deyiladi. Surayi Lam Yakun, ya'ni shu surani Surayi Qayyimah deyiladi. Shu surani o'qib berishlikka Alloh meni buyurdi, sizga o'qib beraman dedilar Ubay ibn Ka'bni oldiga kelib. Shunda yo Rasululloh Qur'on sizga nozil bo'lgan, men o'qib beray dedilar. Yo Alloh buyurdi sizga shu surani o'qib berishligimga dedilar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytgan ekanlarki, Alloh meni nomimni yodga olib aytdimi degan ekanlar. Deganlarda ha deganlarda o'zlarini hech yig'idan to'xtata olmagan ekanlar. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo tarafidan bandani eslanishligi bu juda katta bir ne'matdir. Fazkuruni azkurukum vashkuruli va la takfurun. Meni yodinglarga olinglar deydi Alloh subhanahu va taolo. Men ham sizlarni yodimga olaman deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng odamlarning saxovatlik bo'lgan kishilarning saxovatliroqidan edi. U kishining saxovatlari Ramazonda eng qattiq bir jo'sh urardi. Bo'lib ham Jibril alayhissalom u kishiga ro'baro' bo'lganlarida Qur'on bilan mudorasa qilib, Qur'on bir-birlariga o'rgatishganlarda Jibril alayhissalom Qur'on darsini berib ketganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bor bisoti degan narsani berib oladigan bir tabiatga o'tib qolar ekanlar. U vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shamol ham orqada qolardiki, yaxshilikka shoshilishliklarida degan. Shuni yaxshi bilaylikki, amal har qancha katta bo'lsa, ko'rinishda katta bo'lsa, katta sarf qilinayotgan mol bo'lsin, ha katta uzoq muddatlik ibodat bo'lsin. Agar amal kitobi sunnatga muvofiq bo'lmasa, yo'inki kitobi sunnatga muvofiq bo'lsa-yu, shar'iy bo'lsa-yu, ixlos bo'lmasa, u amal maqbul bo'lmaydi. Amalning maqbul bo'lishligining ikkita sharti bor. Bittasi Alloh subhanahu va taoloning yuborgan kitobiga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lishligi kerak. Shu muvofiq bo'lgandan keyin ikkinchisi ixlos, ya'ni faqat Alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilingan bo'lishligi kerak. Bo'lmasam ikkov sifat topilmagan amal habata bo'ladi. Agar bir kishi shariatdagi amalni qilyapti-yu, odamlar ko'rishligi uchun, riyo uchun qilayotgan bo'lsa, bu ham amal habata bo'ladi. Agar bir odam ixlos bilan, kechasi bilan, men faqat shu amalim bilan Allohning rizosini maqsad qilyapman deyapti-yu, shariatda u yo'q narsa o'zi. Mana bu narsa, bu ham habata bo'ladi. Shariatning tub mag'zi mana shu yerga joylashgandir birodarlar. Ammo amal kichkina bo'lsa-yu, u sunnatga muvofiq bo'lsa, ixlos buning ostida, zamirida joylashgan bo'lsa, bu amal katta amal hisoblanadi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah" illa ba'adallohu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan muttafaqun alayh. Bir kishi fi sabilillah Allohning yo'lida. Allohning yo'lida bir kun roza tutsa, bir kun banda Allohning yo'lida roza tutgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shu bir kun tutgan ro'zasining barakoti bilan uni yuzini do'zax o'tidan 70 yil muddat masofacha uzoqlashtiradi. Allohning rizosi uchun ro'za tutmasam hali kechqurun mahalla iftorga aitsa xijolat bo'ladigan uchun emas. Qarigan vaqtingda xunik bo'lar ekan deyishlik uchun emas. Yo'inki men qudalik bo'lib qolibman, qudalarning oldida sharmanda bo'lib qolar ekanman deyish uchun emas. Faqat Allohning rizosi uchun. Allohning rizosi uchun bir kun tutgan ro'zaga Alloh subhanahu va taolo shunchalik mukofot beradi. Biz mana shunday oyda turibmiz birodarlar. Alloh subhanahu va taologa ming hamdlar bo'lsinki, shu oyni biladigan kishilardan qilib qo'yibdi. Alloh subhanahu va taologa ming hamdlar bo'lsinki, qo'limizdan kelgancha shu ro'zani tutadigan qilib qo'yibdi. Endi shu amalni biz Allohning rizosi uchun, Xudoyo bu ro'zani faqat sen buyurganing uchun tutyapman deylik. Sen shu oyda roza tutishligini farz qilsan. Kim shu rozani tutgan bo'lsa gunohlarini mag'firat qilaman debsan, shuning uchun tutyapman deylik. Har bir harakatimizni, biror bir bozordan bir savdo qilayotganimizda Xudoyo, shuni rozani farzligida iftorga, farzandlarim o'zini farzni biladigan qilib qo'yganligiga o'zing bilan o'zingni roziligingni topishlik uchun shu yerga keldim deb shuni niyat qilaylik. Har bir amalda Allohning rizosini maqsad qilaylik. Ana shunda amalimiz agarchi kichkina bo'lsa ham katta amallar hisobidan bo'ladi. Biz avvalgi darslarimizda ko'p yodlaganmiz. Yana bir qisqa takror qilaman. Allohning yo'lida ya'ni eng katta amallardan bittasi Qur'onni bilib yurishlik. Qur'onni yodlashlik, Qur'onni bilishlik. Allohning yo'lida jihad qilishlik, Allohning yo'lida sadaqotlar berishlik. Lekin shu amal, shu amallarni agar ko'rinishda bir kishi Qur'onni yodladi, Qur'onni bildi, bir odam ko'p sadaqotlar berdi, shariat buyurgan joylarga berdi va Allohning yo'lida jihad qildi, hamma imkoniyatini Allohning yo'lida ya'ni jihad ma'nosini o'zini shakllatdi-yu, lekin jihad qiluvchi odamlar meni qahramon desin dedi. Sadaqot berayotgan odamlar meni ikkinchi xotam desin dedi. Qur'onni yodlab bilgan kishi odamlar meni Qur'onni biladi desin, Qur'onni masalan yodlagan desin, bir odamlar bir ovozi bunday ekan desin deb odamlarning faqat odamlar uchun qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uchovini do'zax darvozasini oldiga qo'yib, do'zaxga ulaqtirgan va ulaqtirishlikdan ilgari Allohga yolvarib, Xudoyo o'zingni kalomingni biluvdim men, kalomingni yod qiluvdim-ku desa, sen odamlar uchun qilgan eding, Qur'onni sotish uchun sen shuni o'rgangan eding deb shunday desa, odamlardan sen bu mukofotingni olgansan, seni xo'p odamlar maqtagan, Qur'onni ham sotib olgansan desa, shunda endi sen maqsadingni dunyoda o'zingni qilgan maqsadingga yarasha olgansan deb do'zaxga uloqtiradi. Sadaqotlar bergan kishini sen xotam deb odamlarni oldida sahiy palonchi shunday desin deb qilgansan, odamlar seni xo'p shunday deyishgan deb mukofotingni dunyoda olgansan deb do'zaxga uloqtiradi. Odamlar qahramon deb shu narsani qilgansan, jihad qilgansan deb uni ham do'zaxga uloqtiradilar. Agar shu uchta katta amal Allohning rizosi uchun bo'lmasa, do'zaxga kirishlikka sabab bo'ladigan bo'lsa, boshqa amallarda nima gumonimiz bor? Ammo bir amal Allohning rizosi uchun bo'lsa, o'zi kichkina bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taoloning huzurida bu katta bir amaldir mana. Haqiqatda ham adolat shuki, bir kishi bir amalni kim uchun qilsa, mukofotini shundan olishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo tutayotgan ro'zamizni faqat o'zini rizosi uchun bo'lishligiga hammamizga Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قرآن الكريم دان دوام التريبكان درس مزدى mana bu oyatga kelganidek Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarning xor bo'lishlarining sababini bayon qilib, ular o'zlaridagi ahdni buzganliklari sababli xor bo'lganligini bayon qilib, shun bilan birga musulmonlarni ogohlantiradiki, o'zlari bilan Alloh subhanahu va taolo o'rtasidagi ahdni buzishlikdan ogohlantirib qo'yadi. Agar ahli kitoblar iymon keltirishgan bo'lganda, taqvo qilishganda, biz ularning o'tgan xatolarini kechirgan bo'lardik va ularning jannatin na'im ne'matlar bilan to'liq bo'lgan jannatlarga, bitta jannatga emas, ne'matlar bilan to'liq bo'lgan jannatlarga kirgizgan bo'lardik. Agar ular Tavrot, Injilni barpo qilishganda, Tavrotdagi hukmlarning hayotlarida tiklashganda va ularga Rabbilari tarafidan tushirilgan Qur'oni Karimni barpo qilib hayotda ko'rsatishganda, ular bunday xorlikka giriftor bo'lishmasdi, balki ular tepa taraflaridan ham, oyoqlarining ostidan ham, ya'ni hamma tarafdan ularga rizq kelib, rizqlarni yeyishgan bo'lishardi. Ularning ichida iqtisoddagi, ya'ni Allohning buyrug'ini bajaruvchi ummat, ba'zi bir jamoalar yo'qmas, bor. Lekin ularning ko'pchiliklari ular qilgan ish nihoyatda yomon ishlardir. Mana avvalgi darsimizda harom yeyish, butun odamlarning munkar narsalarga buyurishlik, ma'ruf narsalardan qaytarishlik va ularning olimlari bunday amallardan qaytarmasliklari mana bu narsalari mal'un bo'lishliklariga sabab bo'lgan edi. Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lini barpo bo'lishligi uchun jo'natdi. Alloh subhanahu va taoloning bu yo'llarni jo'natishlikdan, manhaj, islom manhajini jo'natishlikdan maqsadi o'zining odamlardan maqsadi yo'q edi. Odamlarga hojati yo'q edi, lekin odamlarning hojati bor edi. Bu islom yo'li agar barpo bo'lsa, islom yo'li dunyo va oxiratning saodati edi. Islom dunyo qarashi shuki, ham dunyo va oxiratning saodatini olib keladi. Bir kishi o'ylamasinki, oxirat saodati uchun bo'lgan yo'l bilan dunyoni saodati qo'lga kelmaydi deb o'ylamasin. Dunyoni saodati qo'lga keladigan yo'l bilan oxiratning saodati qo'lga kelmaydi deb o'ylamasin. Ya'ni dunyo va oxiratning saodati uchun islom yo'li kelgandir. Qachonki islom haqiqati hayotda barpo bo'lganda odamlar dunyoda saodatli bo'lishganlar. Inshaalloh bular oxiratda ham saodatli kishilardir. Ashoblar mana tamomiy bu narsaning tirik bir timsoli bo'lishadilarki, xususan xulafolar davrida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llarini davom ettirgan kishilarning, xulafolarning davrida dunyo saodatlarining qanday qo'lga kelganligini biz mana tarixdan o'rganganmiz. Umar ibn Abdul Aziz, bu xalifa-i Roshid, bu kishini davrlarida qanchalik bir islomning saodati, dunyodagi saodati qo'lga kelganligini mana tarixdan yaxshi bilamiz birodarlar. Hatto Umar ibn Abdul Aziz davrida zakotlarini ko'tarib yurib odamlar zakotni ko'tarib olinglar desa zakot oladigan odam qolmagan birodarlar. Chunki zakotni ko'tarib kelayotgan shaharmi shahar, qishloqmi qishloq yurgan kishilar hammasi u yerdagi xalqlar bizning zakotga hojatimiz yo'q. Umar ibn Abdul Aziz odamlarning hammasini davlatman qilib tashladi degan ekanlar. Mana bu narsani dunyo saodatining qo'lga kelganligini biz yana undan tashqari faqat dunyoni, molni qo'lga kelishligi deb o'ylab qolmasligimiz kerak. To'g'ri, molsiz, iqtisodsiz hayot davom etmaydi. Lekin faqat iqtisod bilan ham hayot davom etmaydi. Hayotining hammasini iqtisodga bog'lagan butun olamdagi mamlakatlar hammasi kun sayin vayron bo'lyapti. Bir tomondan iqtisodning juda katta bir narsasi qo'lga kelgan bilan insonning ahvoliga qaralsa, ular bir och, bir to'ymas bir holatdagi kishilar bo'lib qolyapti. Biz hayotning taraqqiyotini faqat iqtisodning yuksalishligi deb o'ylab qolmasligimiz kerak. Yana takror aytamiz, hayotning yuksalishligi uchun iqtisodsiz hech qachon yuksalmaydi, lekin iqtisodning faqat o'ziga chegaralashlik ham mutlaqo xatodir. Chunki taraqqiyot o'lchovi inson bo'lishligi kerak. Inson rivojlanishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda rizqning vasiy bo'lishligining yagona sababi iymon bilan taqvo deyapti. Agar xalqlar iymon bilan taqvo sifatini qo'lga keltirsalar, ularning o'rtasida hamma narsa vujudga keladi. Ular o'ylashayotgan iqtisod ham shunda vujudga keladi. Birinchi taqsimlardagi adolat bo'ladi. Hammaning o'rtasida insof vujudga keladi. Odamlarning iqtisodiy aloqalaridagi insof vujudga keladi. Odamlarning iqtisodiy aloqalarida bir-birlariga isor, boshqalarning manfaatini o'ylashlik vujudga keladi. Chunki ularning qalblarida iymon bilan taqvo iqtisoddan ilgari o'rnashib bo'lgan bo'ladi. Ammo iymon bilan taqvoning o'rniga iqtisod o'rnashadigan bo'lsa, unda o'rmondagi hayvon, yirtqich hayvonlar ham xijolat bo'ladigan ishlar bu insonlardan sodir bo'laveradi. Shuning uchun islom birinchi o'zining mamlakatini mo'minning qalbida o'rnatishlikka harakat qildi. Mo'minning qalbida iymon va taqvoni hokim qildi. Iymon bilan taqvo mo'minning hamma jasadiga hokimlik qilgandan keyin bu mo'min bir ajoyib bir insonga aylandi. U odamlarning ko'zida ko'rinib yuradigan bir ajoyib bir insonga aylangandan keyin odamlar undan islomni ko'rishdi. Ashoblarning iymon bilan taqvo ularning qalbiga kirgandan keyin ularning tamomiy vujudlari o'zgarib ketgan edi. Mana bu oyat, birodarlar, agar iymon bilan taqvo qilishgan bo'lganda ahli kitoblar, ular hamma taraflaridan rizq yeyishgan bo'lardi. Abu Zar al-Ghifori radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Rabb taolodan rivoyat qilgan hadisi qudusida shunday deydilar. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ya ibodi inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman fala tazzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ey bandalarim, deydi Alloh taolo, men zulmni o'zimga ham harom qildim. Biror bir insonga men zulm qilmayman. Biror hayvonga, biror jonzotga zulm qilmayman. Alloh subhanahu va taoloning manhaji adolatlik manhajidir. Sizlarning o'rtangizda harom qildim bu zulmni. Bir-biringizga zulm qilmanglar. Ey bandalarim, hammanglar adashgansizlar, magar men hidoyat qilgan kishigina adashmagan. Ya'ni Allohning yo'li bilan hidoyatlangan kishigina to'g'ri yo'lda ketyapman deyishlik kerak. Allohning yo'lida yurmagan kishi mutlaqo hidoyatda kishi emas. U adashgan kishi. Havosi bilan ketyotgan kishi adashgan kishi. O'zining ko'rgan narsasi bilan ketayotgan kishi adashgan kishi. Hammanglar adashgansizlar, magar mening yo'lim bilan men hidoyat qilgan kishigina to'g'ri yo'ldagi, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun hidoyatni mendan so'ranglar. Men yuborgan yo'ldan so'ranglar. Men yuborgan yo'ldan talab qilinglar, deydi Alloh taolo. Ey bandalarim, hammanglar ochsizlar, magar men yedirgan bo'lsam shu odam to'q. Haqiqatda Alloh subhanahu va taoloning yo'li bilangina taomlangan kishigina to'xtur, birodarlar. Chunki u qalbi juda xotirjam, Allohning huzuriga faqat halol yeb ketayotganligini o'zi his qiladi. U hech qanday xorlikni his qilmaydi. U hatto uning o'zini hayotidagi yeyotgan taomini da shubhasi bo'lmagan odamdaqa to'q odam dunyoda bo'lmaydi. Buning yaqqol misolini ko'raylikki, million million pullarga qodir bo'lgan odamlarning tekshirib ko'rsangiz, ular zaif insonlarning qonidan vujudga kelgan mollarni tortib yiyapti ochligidan. Kambag'allarning molini so'rib yiyapti shularki, ular haqiqatan Alloh subhanahu va taoloning yo'li bilan taomlanmagan kishilar, ular och insonlar. Hatto ular eng och bo'lib yurgan bechora odamlarga ham rahimsizlik bilan shularning mollarini yemasa hech qachon qoniqmaydi. Chunki ularning oshqozoni halol narsani ko'rsa hayron bo'ladigan bo'lib qolgan. Alloh subhanahu va taolo taomni mendan talab qilinglar dedi. Men sizlarni yediraman. Allohning ko'rsatmasi bilan yegan odamlar haqiqatda to'q odamlar. Ey bandalarim, dedi Alloh subhanahu va taolo, hammanglar kiyimsizsizlar. Men kiydirgan odamgina kiyimlidir. Haqiqatda ham ming-ming liboslarga egamiz, ammo kiyimsiz odamning turishidek butun bozordagi kiyimni olaveramiz. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo bizni kiydirmadi. Biz Allohning buyrug'iga muvofiq kiymaganligimiz uchun tamomiy kiyimlarni olayotganligimiz biz go'yoki kiyimsiz odamdek tasavvur qiladi agar boshqa sayyoradan kelgan odam. Bu odamning mutlaq bir kiyimi yo'q ekan deydi. Alloh subhanahu va taolo, hammanglar kiyimsizsizlar, magar men kiydirgan odamgina kiyimlik. Mendan kiyim talab qilinglar, men sizlarni kiydiraman. Ey bandalarim, kechqurun kunduzida tinmay xato qilasizlar sizlar. Men bo'lsam, sizlarning ishinglar xato qilish, mening ishim bo'lsa gunohingizni kechirish. Mendan mag'firat talab qilinglar, men sizlarning gunohingizni kechiraman, deydi. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Alloh subhanahu va taolo ey bandalarim deb nido qiladiki, sizlarning avvalgi yu oxirgilar, ya'ni tamomiy bashariyat, odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha bo'lgan kelajakdagi bashariyatning hammasi, insonlar u jinlar hammasi eng taqvoli kishining suratida bo'lsa, bu narsa eng taqvoli amallarni qilsa, bu amallar meni mulkimga bir narsani ko'paytirib qo'ymaydi. Avvalgi odam alayhissalomdan to qiyomatgacha bo'lgan insonu jinlar hammasi eng nopok insonning holatida nopokliklar qilsa, bu narsa meni mulkimdan zarracha bir narsani kamaytirmaydi. Agar sizlarning keyingi hadisda davomida avvalgi yu oxirgilar hammalar insonu jinlar bir balandlikda hammalari turib mendan so'rassa, mendan juda ko'p xohlagan narsalarni so'rasa, har bir insonga so'ragan narsasini mukammal bersam, bu narsa mening xazinamdan zarrachani kamaytirmaydi dedi. Go'yoki bir igna katta bir okyanusdan olgan suvni misolidadir mana. Shu bir tomchi suvni ignaga ilashadi xolos. Xuddi shunday olingandek bo'ladi. Ey bandalarim, bu amalinglar hammasini sizlarning manfaatinglar uchun shu amallarga buyurganman deydi Alloh taolo. Keyin bularni to'la sizlarga o'tab beraman bu savoblarini. Kim bir yaxshilikni topgan bo'lsa qilib o'zi Allohga hamd aytsin, Allohga hamdlar bo'lsinki meni shunga muvaffaq qildi deb. Bundan boshqa ya'ni yaxshilik qilmay gunoh ish qilgan bo'lsa faqat o'zini malomat qilsin. Imom Muslim rivoyatlari. Mana bu hadisdan biz o'zimizga xulosa qilishimiz kerakki, demak, Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan yo'l faqat bizning manfaatimiz uchun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min robbik va illam taf'al fama ballaghta risal. Wallohu ya'simuka minan nas innalloha la yahdil qawmal kafirin. Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga nido qilib shunday deydiki, ey rasul, ey elchi, ey Alloh bilan bandalar o'rtasida bo'lgan elchi, elchilik vazifasi yelkasiga yuklangan ey rasul, sizga Rabbis tarafidan tushirilgan narsani xalqqa yetkazing. Agar bu risolatni yetkizmasangiz, Alloh subhanahu va taoloning sizga bergan katta ne'mati bo'lgan risolatni yetkizmagan bo'lasiz. Bu ishni qilmasangiz, risolatni yetkizmagan bo'lasiz. Risolatni yetkizishlik Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azalisi bilan bo'ldi oson emasligini. Birinchi nozil bo'lgan sura Iqro bo'lsa, aksar mufassirlarning fikri bilan ikkinchi nozil bo'lgan sura Surai Muzzammildir. Alloh subhanahu va taolo birinchi rasulini kechaning yarmi yoki kechaning yarmidan ko'proq qismida, kechaning yarmidan yo ozroq qismida bedor bo'lib, Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil qilinadigan Qur'onni tilovat qilib Allohga yolg'iz holatda sig'inishlikka buyurdi. Hozirlik ko'rishlikka buyurdi. O'zida ruhoniyatni kuchaytirishlikka buyurdiki, sababini bayon qilishlikda inna sanulqi alayka qawlan saqila, sizga biz og'ir bir yukni yaqinda yelkangizga tushiramiz dedi. Bu yuk risolat yukiydi. Bu yukni yetkizgan vaqtda tinch turgan, hamma nohaqlik hukm surgan vaqtda birodarlar hayotda tinchlik bo'laveradi, tinch totuv yuraveradi. Ba'zi kishilar savol qiladiki, hozirda ham bu qandaygidik, bir-birimiz bilan yaxshi edik, birdaniga bu qandaydir bir kelishmovchiliklar paydo bo'lib qoldi deyishadi. Haq
vujudga kelganda botil bilan haq o'rtasida kurash paydo bo'ladi. Hech qachon haq botil bilan chiqisha olmaydi. Botil ham haqniga hech ham rozi bo'lmaydi. Ahli botil, u botilning ham egalari bor, haqning ham egalari bor. Mana bu narsada Alloh subhanahu va taolo bildiki, bu risolat vazifasini o'tayotgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshiliklar ko'p bo'lishligini, hatto buni mana tarixdan bilamiz, u kishini butun dushmanlarning xayoli bir qatl qilib bir rohatlanish bo'ldi. Dunyoda qatl qilinishlikka yaraydigan odam Muhammad alayhisalomdan boshqa odam qolmadi. Hattoki Makka mushriklariga 10 ta tuyani va'da qilindi, kim shu kishini qatl qilsa dedi. Butun olamning rahmati bo'lgan odamdan 10 ta tuya afzal oldi. Odamlar shu 10 ta tuyani olishlik uchun shu kishini kechasi-yu kunduzi poylab shuni qatl qilishlikka harakat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'riqlab yurilardi. Muhammad ibn Maslama asosiy qo'riqchilari edi. Mana bu oyat nozil bo'lganda vallohu ya'simuka minan nas, Alloh sizni odamlardan saqlaydi. Allohning risolatini qo'rqmasdan yetkizing degan oyat nozil bo'lganda boringlar, Alloh o'zining himoyasiga oldi meni, meni yonimda hech kim bo'lmasin dedilar. 23 yil dushmanlar orasida makr hiylalarning tarixda bunaqa makr hiyla o'tgan emas. Shunday makr hiylalar bilan tamomiy dushmanlar, yahudlar, nasorolar, mushriklar, kofirlar, murtadlar hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qatl qilishlikka harakat qildi. Mollarini hammasini sarf qildi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zining kafolatiga oldi. Alloh sizni odamlardan saqlaydi dedi. Alloh 23 yil muddat hayotida bu kishiga saqladi. Inna Alloha la yahdi al-qawmal kafirin. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni hidoyat qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan kelyotgan, o'zlariga nozil bo'layotgan vahiyga shunchalik ishonardilar. Shu kundan boshlab yonlarida biroq bo'lmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarida eng dahshatli soatlar bo'ldi. G'azotdan kelyotgan vaqtlarda hamma ashablar qattiq bir charchaganliklari uchun istirohatga ruxsat so'rashdi. Rozi bo'lmasalar ham ruxsat berdilar. Hammalari istirohat bilan har kim o'z xohishiga soyalarga borib dam olib yotdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham odat sharifalariga binoan yolg'iz qolgan hech yollarda hech kim bo'lmasdi. Yolg'iz o'zlari bir daraxtning tagida dam olib turardi. Shunda mushriklardan bittasi ko'rdiki, butun hayotida orzu qilib turgan holat ro'barosida turibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning atroflarida hech kim yo'q, uxlayaptilar. Qilishini shunday sug'urib turgan vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uyg'ondilar. Ya Muhammad, may yamna'uka minni dedi. Ey Muhammad, endi meni seni mendan kim himoya qilib oladi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning biror bir a'zolari harakatlangani yo'q. Biror bir tanalarida qo'rquv paydo bo'lgani yo'q. Alloh meni himoya qiladi dedilar. U kishi mana bu nozil bo'lgan oyatga shunchalik ishonardilar. Bu mushrikning qo'li qaltirab, oyog'i qaltiradi-da qo'lidan qilich tushib ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qilichni ohistalik bilan olib, endi seni mendan kim himoya qiladi dedi. Shunday dedilar. Shunda ya Muhammad aqilni dedi. Muhammad meni kechirgin. Men bilmadim, men kechirim so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kechirdilar, bor ket dedilar. O'ziga molik bo'la olmay qoldi. Bu muruvvatni ko'rib o'zining qotiliga, haris qotiliga bo'layotgan muruvvatni ko'rib buni payg'ambardan boshqa odam qila olmaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning himoyasiga o'tgan edilar. Mana shu oyat nozil bo'lgan kundan boshlab risolatni yetkazishlikda biror bir kishi bilan murosa qilmadilar. Biror bir dunyoning podshosi bilan murosa qilmadilar. Magar shu risolatni qabul qilsa murosa qildilar. Shu risolatni qabul qilgan kishining yerini ham kerak demadilar. Hamma yerlari, mollari, mulklarini hammasini o'zlariga berdilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vazifalari risolat, ya'ni Alloh tarafidan bo'lgan elchilikni yetkazish edi. Bormi o'zining qilayotgan yo'liga ishongan kishilar? Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu adolat qilganliklari uchun hayotlarining yer kurrasining yarmi qismini xilofat davrida boshqa xalifa bo'lib turgan kishining hech qanday qo'riqchilari yo'q edi. Chunki u kishi hayotlarining to'la adolatga tiklagan edilar.
Alloh subhanahu va taolo darsimizni qalbimizga joy qilsin, amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Ramazon sharifni mana 2-chi jumalarini fitr bu zakot hammamizga ma'lumki nisobga ega bo'lib bir yil nisob aylangan kishiga zakot lozim bo'ladi. Pulning qadrsizlanganligi sababli bir tekshirib ko'rilsa mana 20 misqol tilloga zakot berilishlik bu nisobdir mana. 200 tanga kumush bu kumushdan bo'lgan nisobning o'lchovidir. Tilloni, tillo sotiladigan mahzanlardan savol qilinganda o'rta ikki xil savdo bo'lishligi ma'lum bo'ldi. Shundan o'rtachasi 1 gram tilloni 5000 ga sotilinishligi bizga ashirdan ma'lum bo'ldi. Shuni hisob qilinsa 88 gram 20 misqol bo'lsa 440 ming ga to'g'ri keladi. Shu 440 ming so'm puli bor odam bir yil shu pul aylanishligi bilan zakot lozim bo'ladi. Shuni aytib eslatib qo'yaylikki, bulturgi vaqtdagi pulning qadrli bo'lib turgan vaqtda zakot bergan bo'lsa, hozir 440 mingga qodir bo'lgan bo'lsa, bir yil aylandi hisob bo'ladi. U vaqtda meni 440 ming pulim yo'q edi-yu deb o'ylab qolinmasin. 440 ming pulning quvvatidagi puli bor edi uni. Nisobning aylanishligi shart emas, fitrning vojib bo'lishligi uchun. Bu fitrni hamma beravermaydi birodarlar. Zakotga bir yil to'la muddat nisobga qodir bo'lgan odam zakot beradi. Bir yilda bir marta nisobga qodir bo'lgan odam fitr beradi. Yana uni soddaroq qilib aytsak, bir yil to'la boy bo'lgan odam zakot beradi. Bir yilda bir marta boy bo'lgan odam fitr beradi. Farqini tushunali bo'lgandir. Unga qodir bo'lmagan odam, ya'ni 440 mingga xususan shu kunlarda qodir bo'lib turgan odam fitr ro'zani berishligi lozim bo'ladi. Shunga fitr berishlikka qodir bo'lgan odamning zakot yeyishligi harom bo'ladi. Zakot yeyishligi mumkin emas. Zakot yeyishlikning mumkin emas bo'lishligi uchun zakot berishlik shart emas. Balki zakotga bir marta bir yilda nisobga qodir bo'lsa, fitr bersa, shun bilan u odamning zakot yeyishligi mumkin masaladi. Ya'ni yana takror aytamiz, bir yilda bir marta boy bo'lgan odam zakot yeyolmaydi. Zakotning endi fitrning miqdorini so'rashyaptilar. Bug'doyni surishtirilsa, mana endi har joyning o'ziga xos bir qiymat narxlari bo'lishligi mumkin. Bir kilo bug'doyni 30 so'mga berilishligi ma'lum bo'lyapti. 2 kilosi 60 so'm bo'ladi. Lekin o'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar, shu 60 so'mni bir miskinga bersa qorni to'yadimi? Bir kun shun bilan to'yishligi kerak shu miskin. Mayli miskin miskincha ovqatlansa ham 60 so'm bilan sal to'yishligi qiyin bo'lsa kerak. Mayizga hisoblanganda 1 kilo mayizni 500 so'mga beriladi. 2 kilo mayiz beradigan bo'lsa 1000 so'm bo'ladi. Agar bir kishilar o'ziga davlati tuzi bo'lgan odamlar taqvo qilishsalar mayizga hisob qilinsa yaxshi bo'lsa kerak mana. Biz bu xonadonlarda endi hammamiz eslab turib, xususan yanalarimizda qo'ni-qo'shnilar bo'lsa, shuni bersak, ularning quvnab yurganligini ko'rib, yig'lab biz Allohga hamdlar aytishimiz kerakki, Xudoya o'zing bergan davlatni mana shu odamlarga men sarf qilyapman deb. Buni haqiqatlarni ularga Alloh taolo bildirsin. Mana bu yerda yana bir ikkita qatdir. Iftor Anhodan rivoyat qilinadiki, biz kichkina bolalarimizni ham ertaman emizardik-da, to shomgacha o'yinchoqlar bilan yig'lasa oldab turardik-ki, shu vaqtda hayosiz bo'lib qolmasin deb, shu kunduzi sut emizishligimizda ham shuni kechroqqa olib borardik deb Oysha onamiz shudagi ayollar haqida rivoyat qiladilar. Men bu bilan aytmoqchi emasmanki, go'day bolalarni ham masalan shunchalik qilinglar demoqchi emasman. Avvaldan biz hayoga o'rgataylik. Hozirgi vaqtda yosh katta bo'lib, yo'llarni bo'yida bu ovqatlanib turgan, o'zi hech qanday uzri bo'lmagan kishilarning shu yerda ovqatlanib turganlarning misoli shunga o'xshaydiki, ey odamlar, bizni ko'rib qo'yinglar, bizning mo'min emasligimizni. Bizni mo'min deb yuruvdinglar bu o'zbekligimizga. Biz mo'minlardan emasmiz. Biz o'lganda yana janozamizga kelib yurmanglar yana. Biz yana ko'mganda mo'minlarni qabristoniga ko'mmanglar degandan boshqa gap emas u. Allohning farzini shunday poymol qilib shu vaqtda shuna qilishligini bu ma'nosi bundan boshqa bo'lishi mumkin emas-da. Alloh hammamizni haq yo'lga hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo Ramazon-i Sharifdan gunohlardan pok bo'lib chiqishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. O'tgan ajdodlarimizni Alloh subhanahu va taolo rahmat qilsin. O'tgan ajdodlarga mana ko'pchilik birodarlar xizmat qila olmaganlarimiz ko'p mana. Alloh taolo bizlardan rozi qilsin, gunohlarni mag'firat qilsin, qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Va sallallohu taolo ala xayrul xalqi Muhammad. Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolodan taqvo qilinglar. Alloh subhanahu va taolo oxiratdagi hamma katta darajotlarni olimlarga demadi. Yoyinki faqat sadaqot berganlarga demadi. Yoyinki qorilarga demadi. Yoyinki boshqa bir jismoniy quvvatdagi kishilarga demadi. Faqat Allohdan qo'rqgan kishilarga dedi. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, shu oyni biladigan kishilardan qilib qo'yibdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam minbarga ko'tarildilar. Sa'ida Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam al-minbar. Faqala amin, amin, amin.